Při poslechu hudebního cyklu Oktáva vás vítá Martin Weisbauer ze studia Vojtěch. Dnešním pořadem nás bude provázet hudební historik, pedagog, muzikolog a dramaturg profesor Stanislav Bohadlo, který rovněž vyučuje na Univerzitě Hradec Králové. Povídat si budeme o barokní lidové hudbě a kultuře. Jakou ukázkou jsme, pane profesore, před chvílí zahájili dnešní pořad?
Na samém začátku jsme slyšeli pastýřskou troubu, čili trombu pastoriciu, na kterou hrál Jan Kovář a byl to vnuk bačí Martina Kováře z Nového Hrozenkova, který při pasení vyráběl koncovky, fujarky a další nástroje. A tuhle muziku, kterou jsme slyšeli, je samozřejmě ideálním úvodem pro naše téma lidová hudba v období baroka, protože to je vlastně příklad toho, jak ta hudba a hudební nástroje se ještě používaly možná předtím, než vůbec šlo o hudbu. Tady to byl fakticky signál, který sloužil tomu bačovi, aby provozoval svoje řemeslo. No a když máme uvažovat o lidové hudbě tady v tom období, ale i starším a i novějším, tak jednak máme na mysli, který používáme, když neznáme autora té písničky a máme za to, že to byl tedy lid, který tu píseň stvořil. On tam vždycky byl konkrétní muzikant a zpěvák a básník, často v jedné osobě. To byl v podstatě princip světského zpěvu v celých evropských dějinách té světské lidové hudby. Počínaje už od potulných vagantů a potom studentů, kteří křížovali Evropu od univerzity k univerzitám dalším, ale také to byl princip těch trubadurů, trubérů a minnesängerů ve středověku, čili oni byli vlastně trojediní tvůrci. A u nich se to nezapomnělo, pokud se ty písně zapsaly a dochovaly, ale u té lidové hudby, která vznikala spontánně a neměla vlastně šanci na to, aby byla nějak zachycena písemně, což je ten hlavní problém k historičnosti někdy lidové hudby, tak tam se samozřejmě musíme opírat o buď nějaké analogie, anebo o ten rozbor, řekněme, analýzu toho útvaru a můžeme to nějak datovat. A teprve později se objevují zápisy těch písní, čili tehle princip definice lidové hudby, kdy neznáme autora, je možná tak trochu zjednodušený a definice z nedostatku lepší příležitosti. No a pak máme takový druhý princip, který spočívá v tom, že zvažujeme, nakolik se ten útvar textový i hudební, čili poezie i hudba, nakolik vlastně fungoval a skutečně žil a předával se z generace na generaci a uchovával se tak velmi dlouho, což zas byl princip, který známe i z jiných kultur, často neuvěřitelně dlouhých. A tady tedy mluvíme o, řekněme, tom receptivním typu. Zkrátka lidová píseň je taková, kterou všichni znají, mohou ji kdykoliv zpívat a často i napříč nějakým sociálním skupinám je možné, že mohou společně zpívat tu píseň, protože ji všichni znají. Samozřejmě, že tady probíhá ten princip variace, to se někdy stane, když u ohně večer začnou zpívat různí lidé, tak se ta píseň může lehce lišit melodicky, tempově, ale dokonce i v textu. Prostě to je součást toho fenoménu. Kdysi jsem měl příležitost setkat se ve Woodstocku ve Spojených státech s Peterem Seegrem, věhlasným synem muzikologa, a on sám byl vlastně příkladem tady toho procesu, protože ten americký folk, který nerozeznává autentický folklor, a ten moderní folk jim to vlastně splývá, a to je možná správně, protože to je doklad toho, že ten materiál je živý a že může oslovovat publikum i po mnoha desítkách a stovkách let. Tak ten Picík říkal, že folklor myslel, a on říkal folk music, že ten folklor je prostě něco, co nemá nikdy definitivní tvar, právě protože je to společným majetkem, a přirovnával to k řece. Říkal, folklor, folk je něco jako voda v řece nebo řeka, která se nikdy nezastaví, pořád plyne, akorát se někdy zrychlí tam, kde je to řečiště užší, a pak se zase zpomalí tam, kde se rozleje do krajiny. A on tenkrát také navštívil v 60. letech Československo a byl nesmírně zaskočen, když se účastnil zkoušky Brolnu, brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, a nemohl pochopit, že ty skladby, které tam natáčeli, aranžoval nějaký skladatel a vlastně jim dával takový jakoby definitivní tvar, což i podle toho Seegra, ale myslím i podle té moderní etnomuzikologie, je něco, co vlastně je jedinečné pro tu lidovou hudbu, protože ona se nikdy nezastavila a ani se nemá zastavit a má existovat v těch paralelních verzích a má v sobě zkrátka tu sílu. Dokladem té nejstarší vrstvy zaznamenaných lidových písní by mohl být fonografický záznam z roku 1911, na němž Tomáš Kůsalík, ten se narodil 1845, natočil píseň Zahraj mě, muziko, pěkně, a generál Windischkrét. Kůsalík byl významný písňový zdroj pro autora písňové sbírky Hinka Býma, Vášnivý pytlák, ale především nám zachoval ten záznam stav té lidové písně z roku 1911.
Yeah.
A ještě bychom měli určitě upozornit na to, jak vlastně lidová píseň pronikala jednak z toho svého vlastního domácího prostředí do nejrůznějších semiútvarů i té artificiální hudby a také do duchovní hudby, ale zároveň jak zase obráceně z té umělecké hudby, kterou slýchali ti nadaní hudebníci i při bohoslužbách, i v malých kostelících, jak vlastně oni zase dokázali přijímat ty impulzy té duchovní hudby, často i s uměleckými ambicemi, i na venkově a zase je zpětně převáděli do té své tvorby. Zkrátka je nějakým způsobem akceptovali a sami vytvářeli nové písně. A to byl tedy proces nekonečný a nesmírně intenzivní, protože ho můžeme tentokrát doložit na celé řadě konkrétních příkladů. Mluvím teď o tom typu kancionálů. Cancio je latinský píseň, původně latinská, která se pak od středověku dostávala také prostřednictvím překladů do národních jazyků a zpívala se. A kancionály se tady objevují na našem území, je to velmi typické právě se vznikem jednoty bratrské. Nejprve to byly tištěné texty pouze těch jednohlasých českých duchovních písní, ale také německých. Nejstarší německý kancionál, to je ten mladoboleslavský Weisův s notami, s notovým zápisem už těch melodií, ale jinak můžeme vidět, jak právě ty melodie i texty, někdy pozměněné náhodně, jindy texty záměrně, prostupovaly celým tím obdobím reformace až do Bílé hory, nebo spíš 1627 do vyhlášení nového obnoveného zřízení zemského. A potom se uplatňovaly i v dalších kancionálech, které už nebyly přísně katolické, nicméně měli tu schopnost být nositelem jednak těch duchovních myšlenek, ale zároveň přenášeli i tu muziku. Máme velmi pozoruhodnou metodologii, kterou uplatnil muzikolog Otakar Hostinský, když si tohoto jevu všiml a on vydal pozoruhodný spis edici 36 nápěvů českých písní světského lidu z 16. století. A to jsou písně světské, které zachytil jako incipity nadepsané nad texty duchovních písní už od 16. století. Ten incipit, čili textový začátek typu Pěkná káča trávu žala nebo Jišť mi pan Zdeněk z konopiště jede, to je celý text, který se zachoval z těch světských písní lidových. A protože to byla pozoruhodná melodie, dobře zapamatovatelná, tak ji autoři kancionálů duchovních písní začali jednoduše používat bez ohledu na to, že ten původní význam, chcete-li, daný tím textem byl zcela jinačí. A oni k těm kancionálům, které ještě neměli notovaný zápis melodie, napsali zpívá se jako pěkná káča trávu žala. A pak už nás sledoval ten duchovní text, často velmi dlouhý, na tuto melodii. Nebo zpívá se jako Jišť mi pan Zdeněk z konopiště jede. No a takhle vlastně se dostali ty nápěvy k duchovním textům a Otakar Hostinský si všiml v situaci, kdy už vycházely kancionály, které byly notované, že vlastně to je zapsaná ta melodie, která do té doby byla uváděna jenom na základě toho odkazu na ten textový začátek. Takže jemu se podařilo takhle vlastně identifikovat z toho 16. století ty lidové světské nápěvy, ale zároveň prokazatelně doložil, jak právě ta světská lidová muzika prostoupila jednoduše do té kancionálové literatury, tiskem vydávané, čili šířené pak ve velkých nákladech, a jak vlastně i tohle médium, myslím ty kancionály, jak vlastně uchovali tohle melodické bohatství. Pak pokračovatele ještě doplnili prostřednictvím té metody, takže se nám z toho 16. století dochovalo asi 100 nápěvů a můžeme je postupně nacházet i v té katolické kancionálové literatuře.
Čí to vlastně byla zásluha, že tyto krásné lidové melodie byly převáděny postupně i do kancionálů?
Já myslím, že to byla prostě taková praktická zkušenost, protože když někomu předložíme jakýkoliv text, včetně novinového článku, a řekneme mu, aby to zaspíval jako ovčáci, čtveráci, tak i když to nebude prozodicky a veršově odpovídat, tak ten zkušený zpěvák, který si tu melodii pamatuje a nemusí znát ani noty, tak on otevře ty noviny a může ty titulky nebo ty články prostě zpívat. Čili to je ten princip, kterému říkáme obecná nota. A to možná trochu odpovídá na tu otázku. Obecná nota, to je ten princip, zpívá se jako, a znamená, že to je melodické bohatství, že to je repertoár, který všichni znali a bylo jednoduché, a třeba všichni vydavatelé, editoři i autoři těch jednak bratrských a potom i katolických nebo utrakvistických kancionálů to skutečně dělali. Prostě napsali zpívá se jako, dokonce nad některými těmi písněmi je napsáno zpívá se obecnou notou, a tam si můžete dosadit kteroukoliv melodii, která byla v té době všeobecně známá a posloužila k tomu, aby se ta píseň mohla zpívat. A na druhou stranu třeba v Božanově kancionálu, který vyšel péčí hraběte Šporka, tady v Hradci Králové 1719, tak v předmluvě Božan píše, že ty písně, které tam v kancionálu zařadil, že jsou určené nejenom ke zpívání, ale i ke čtení. To je, myslím, velmi důležitý moment, že ty duchovní písně, to byla poezie, často v těch kancionálech řazená podle úseku liturgického roku, a předpokládalo se, že to nemusely být jenom zpívané texty, že mohly být čtené, ať už nahlas, anebo si je mohl ten čtenář číst v duchu pro sebe. Posledním velkým kancionálem bratrského zpěvu byl amsterdamský kancionál Jana Amose Komenského. A mohli bychom tady tu tradici bratrských písní připomenout Komenského titulem Píseň písní, kterou zpívá sopranista David Cízner.
Jak
Měli bychom možná letmo připomenout, že smrtí Rudolfa II. A stavovským povstáním a tím, co následovalo 30-letou válkou, že ty české země se dostaly do velmi nezávidění hodné situace, bylo to válčiště, bojiště, přesuny armád, konfiskace majetku té tradiční české šlechty a příchod nových majitelů a tak dále. Ale právě ten živel lidové písně tady vytvářel velmi cennou hudební i jazykovou kontinuitu, včetně těch bratrských kancionálů, které se dlouhou dobu uchovávaly tajně v rodinách evangelíků a pak se dokonce pašovaly do Čech a na Moravu, jak známo. Čili zrovna tahle vrstva hudební kultury nakonec byla i zdrojem těch pokusů o národní obrození a ta bratrská čeština, jak známo, byla předlohou i té moderní verze spisovného jazyka a byly v té lidové hudbě, ať už tedy duchovní především, nebo v té světské, uchovány i reálie a řekněme i místní zvláštnosti, prvky nářečí, ale i hudebních typů, které zkrátka sebou tahle vrstva kultury táhla, byť třeba ta bratrská hudba, bratrské písně byly oficiálně zakázané a pronásledované a řada těch kancionálů skutečně schořela v průběhu rekatolizace. Ale mluvím o tom jenom jako o kontextu, který je důležitý, protože Praha a vlastně tradiční centra i ty šlechtické dvory vlastně ztratili tu přirozenou kontinuitu. O to víc právě, aniž bychom to chtěli nějak nacionálně glorifikovat, to vědomí souvislostí přenášené těmi písněmi. Stanislav Tesař uvádí, že kolem roku 1620 tady bylo k dispozici vlastně 1000 nápěvů bratrských a 10 000 textů, které právě často vznikaly na tom principu obecné noty, jako kontrafaktum, tomu říkáme odborně, že se doplní nový text už k existujícímu nápěvu. No ale Praha a další přirozená centra se nám v těch hudebních dějinách nakonec ztrácejí. Je to doba, kdy vlastně vrcholí renesance a nastupuje baroko a v tom českém, o tom jsme mluvili i v předchozích dílech toho našeho povídání o baroku, tady vlastně chybí třeba ten prvek opery z pochopitelných důvodů a nákladnosti provozovacích a tak dále. Ale najednou se tu tedy objevuje jméno Michny z Otradovic, který se projevuje jako unikátní básník a jedinečný hudební skladatel, který navíc měl styky s Prahou, ale i s Vídní a je mimo jiné autorem 3 zcela výjimečných cyklů. Je to Česká mariánská muzika 1647, pak je to Loutna česká 1653 a pak je to Svatoroční muzika 1661. No a jak se v posledních letech prokázalo, tak kolegové, jak ti, kteří se zabývali hymnologií, to znamená naukou o písních z toho textového literárního hlediska, tak i ti, kteří se zabývali tím michnovským odkazem z toho hudebního hlediska, jako právě třeba Michal Pospíšil a další, tak vlastně zjistili, že v případě toho možná nejvýznamnějšího cyklu Loutny české, že se tedy nejedná o zcela původní ani literární, ani hudební tvorbu Michny z Otradovic, ale že tady vlastně existovala už starší německá předloha, kterou on ovšem velmi obratně přejal a rozvinul a vznikl z toho z té loutny české vlastně něco víc než jenom kancionál, protože to je vlastně cyklus, je to celý kompaktní příběh spojovaný těmi instrumentárními ritornely. Tu melodii nedávno objevil kolega Petr Daněk, takže my dneska máme fakticky téměř úplné znění loutny české a po těch mnoha generacích badatelů, kteří se tím dílem zabývali, můžeme skutečně prohlásit, že je to výjimečný cyklus, byť tedy není zcela původní v tom námětu ani v tom provedení. Takže Michna z Otradovic, to byl přesně ten skladatel, varhaník Jindřich Ohradecký, který sídlil na venkově, ale byl schopen napsat písně, které mohly zpívat i na venkovských kůrech, vlastně s minimalizovaným doprovodem, ale zároveň je také velmi talentovaným skladatelem, který uměl psát pozoruhodnou polyfonii, jak to třeba prokázal ve mši svatého Václava, Missa Sancti Venceslaji, ale ta jeho cena je právě, dokonce se o tom i v předmluvě vyjadřuje sám, že on vědomně uměl rozlišit tu, řekl bych, tedy artificiální hudbu s velkými nároky třeba i na obsazení a hudebníky i zpěváky, a tu hudbu, která měla sloužit prostému lidu, pokud to není zprofanovaný termín, zkrátka těm, kteří žili na venkově nebo v malých městečkách a neměli k dispozici žádný velký orchestr. On vědomně tyhle dvě úrovně rozlišoval. Mohli bychom to připomenout pozoruhodným útvarem, který je označen jako žalostná postní tragédie ve čtyři aktus rozdělená, která pochází z Michnovy české mariánské muziky. A námětem toho textu je jakési rozjímání mučeného a křižovaného Ježíše. Objevuje se tady variace a je to cyklus čtyř písní, kde je Kristus přirovnáván ke květu a jmenují se tady barvy červená a bílá, které odkazují k těm symbolickým barvám ženicha a nevěsty. Dcera Jeruzalemská je ta první píseň, která má truchlit, je obrazem, který se objevuje i na jiných místech a zaznívá pak znovu v evangeliu, jak to popisuje Martin Putna. V druhé písni se pak vyznává láska k ukřižovanému a text zdůrazňuje jeho hrdinství a jeho nadpozemskou moc, kterou v ponížení kříže odkládá, tedy opět podle anticko-křesťanského Prudenciova vzoru heroicko-kosmického Krista, když citují Martina Putnu.
Zde chtěj se hledat najíti, dcero Jeruzalemská. Sem nemeškej přijíti, o Rachel Izraelská.
Ach, pohleď, pohleď teď tvůj král, z tisíců v jeden milý. Jak mnoho jest pro tebi stál, srdce tvé nezakvílí.
Jak sličný kvítek červený, nad sami sníh bělejší, vprostřed strení tak zbarvený, nade všecko
se zalíbil ten kvítek velmi krásný, vší barvu sobě oblíbil, vaší kvítek jasný.
Jak
Zůstaneme opět tak trochu ve spojení s jezuitským přínosem, myslím, k té poezii, literatuře, učenosti, protože z řad jezuitů se rekrutoval i Bedřich Brýdl v pražské jezuitské koleji, cituji, blíž mostu, to znamená Karlova, to znamená Klementinum. V roce 1658 vyšla pozoruhodná publikace nazvaná Jesličky s podtitulem Staré nové písničky nově narozenému králi Kristu Ježíši Betlemskému za dar nového léta připsané. Je to další kancionál, který pokračuje v té michnovské tradici, a píseň, kterou tady můžeme použít jako příklad tohoto repertoáru, je píseň Poslouchejte křesťané, která patří k vánočním písním, které se objevují nejenom v katolických zpěvnících, a dokonce i v jednom exulantském kancionálu pozdější doby, ale převážně figurovala a předávala se mezi těmi katolickými zpěvníky. Nejstarší záznam textu i nápěvu je doložen v Hlohovském kancionále v roce 1622, ale pak prodělal celou řadu variací a reakcí dílčích textovým přepracováním a podobně. Píseň se dokonce dostala do slovenského repertoáru, ale také do luteránských kancionálů a má i polský a německý překlad. Byla zařazena i do vánoční vlastiborské hry, kterou vydal v roce 1894 Menšík. No a my si tuto píseň poslechneme v podání literátského bratrstva při kůru svatého Václava v Netolicích, kdy se používala jako obchůzková sousedská koleda. Na Michnu bychom mohli navázat bezprostředně jeho, řekl bych, pokračovateli nebo následovníky. Jednak by to byl Felix Kadlinský a jeho proslulý tisk s názvem Zdoroslavíček, cituji z dlouhého titulu, v kratochvilném hájíčku postavený, do kteréhož to hájíčku pobožná duše často choditi a hlasu toho líbezného slavíčka poslechnouti a z něho potěšení duchovního nabíti moci bude, od ctihodného kněze Friedricha Špé z Tovaristva Ježíšova v německém jazyku vydaný, nyní pak skrze Felixe Kadlinského z téhož Tovaristva Ježíšova k potěšení duchovnímu všem českého jazyku užívajícím v češtinu uvedený léta 1661. A vytištěn byl tento kancionál zase v koleji blíž mostu v jezuitské tiskárně v roce 1665. Tady z té předmluvě už autor jezuita kancionálu se odvolává na předlohu toho Trutznachtigala Friedricha von Spee, čili to je další příklad toho typu adaptace nebo českého překladu nějaké německé předlohy podobného typu, která se velmi rozšířila a obohatila tu kancionálovou produkci v Čechách. No a pak už následují ty barokní kancionály, které jsou tedy sborníky duchovních písní, ale právě pro tu prostupnost, řekněme, mezi bohoslužbou a každodenním životem je tady připomínáme, protože ty písně, ty nápěvy, ty texty si samozřejmě mohly zpívat nejenom při shromáždění v kostele, ale znali je a mohli si je prospěvovat i mimo kostel, anebo při takových příležitostech, jaké byly třeba procesí. Tím dalším barokním kancionálem v pořadí je Capella Regia Musicalis Karla Holana Rovenského, čili Kaple královská zpěvní v překladu. Vyšla tiskem v roce 1693 a Holan, varhaník na Vyšehradě i výtvarník vlastně shromažďoval ty písně často za osobních obětí. Některé ty exempláře jsou různé s ohledem na to, kolik těch textů do toho zařadil, ale každopádně to je po Steyerovi vlastně největší barokní kancionál. A my tady můžeme doložit tehle repertoár písní z tohoto kancionálu Ach, můj nejsladší Ježíši. Ten text pokračuje Grunte života mého, kterýž to plyne v hojnosti od studně srdce tvého. Můj pane plný milosti, jenž si v hojnosti dáváš, všemu stvoření pod nebem každému jí podáváš. A ten obsah je výrazem sjednocení duše s Kristem, což je to téma už michnovské té svatby, kdy duše je tou nevěstou a Kristus ženichem. K tomu tady v té písni dochází vlastně v okamžiku zpěvákovi nebo posluchačovi smrti. Čili kromě té eucharistické nebo pašijové polohy tady můžeme mluvit také o písni pohřební, která prosí o dobrou, šťastnou a veselou v uvozovkách smrt.
Ach, můj nejsladší Ježíši, grunte života mého, kterýž to plyne v hojnosti od studně srdce tvého. Můj pane plný milosti, jenž jí v hojnosti dáváš, všemu stvoření pod nebem každému ji podáváš.
Snášel si pro mne tak mnoho, že znáš na dřevu kříže. Nejprv spodním často klesa, nemohl snést tíže. Ach, přerozkošné ramena, co jste se
božském těle žádná, aby vylita nebyla, ach, pokrutnost přezrádná, ale i krubě je vody, ven z boku tvého vyšli, aby jen všichni hříšníci pod milost kříže přišli. Dobrý Ježíši,
pasíš mě pod svou stráží, ať mě bídy světa toho zlostí svou neuráží. Ale ať jsem obhájený před ukrutností jeho, nechcem mile zastíněný rukou pastýře mého. A když přijde má hodina, že musím z světa jít, na nic se neohlíže je zde všecko opustit. Dejš o můj nejsladší pane, o bych tě hned i spátil s tými ovcemi milými a na věky tě chválil. Amen.
Teď bychom se přenesli možná nelogicky na území Slovenska a Maďarska tak trochu. Ale nelogické to není, protože ten prostor lidové hudby, lidových tanců je zcela neohraničený těmi formálními hranicemi říší nebo zemí. Slovensko jako horní země uherská byla tedy v přímé jurisdikci uherské, ale ku podivu se i tady v těch oblastech objevuje repertoár, který migruje, řekněme, nejenom z té francouzské, italské a německé Evropy, ale objevují se tam i české texty těch písní a objevují se tam tance. My máme vzácnou příležitost, že se nám dochovaly dva takové sborníky. Slovenští kolegové je také vydali před časem. Jeden je slavný Vietorisův kodex, což je sborník ze 17. století, čili pohybujeme se na úrovni, řekněme, toho Michny a Holana Rovenského a Felixe Kadlínského. Ale ty sborníky mají samozřejmě určitou duchovní polohu, ale určitě tam převažují ty světské, anebo tedy přímo lidové texty. Ten světský ráz toho Vietorisova kodexu je daný tím, že on tam zapisuje ten autor tance, řekněme pozdně renesanční a barokní, jako byly sarabandy, kuránty a tak dále. A pak se tam objevují i písně, jsou zase zachycené textově pouze tím začátkem, incipitem, a tam nás překvapí množství těch českých písní, zapsaných, řekněme, ještě neobvyklým pravopisem, typu Já jsem osamělá od milého vzdálená, jedna z těch písní, nebo písně typu Ach smutná síra, nebo Štěstí jest nestálé, a pak Sylvia a podobně. Jsou to takové dvoudílné písničky, je tam zapsaný pouze ten solový hlas, sopránový, a pak je tam velmi jednoduchý generálbas, čili ten první díl se opakuje a ten druhý se také opakuje. A podobně jako u těch kancionálů z Čech, u těch incipitů, které identifikoval Hostinský, tak ani tady nemáme vlastně celé texty. No a druhým tím sborníkem je takzvané melodiárium, to tedy už je ze 30. let 18. století, také tedy původem z té horní země, ze Slovenska. Je to podobný soupis notovaných písní i tanců, kde se objevují texty české, polské, latinské, také tance. Zase tady máme k dispozici jenom ten počátek toho textu, respektive možná první verš typu můj mocný Bože, nebo dobrá zbyla, když tě milovali, kdeže je to ptáča, děvečko, srdéčko, pojď domů a tak dále. Čili to jsou texty prokazatelně toho lidového, světského, milostného, velmi často milostného rázu. No a svědčí to právě o tom, jak to území bylo prostupné textově, myslím jazykově, ale i hudebně, protože ta charakteristika těch útvarů, těch nápěvů a té harmonizace právě svědčí o tom společném, řekněme, evropském podhoubí. A ty zápisy třeba v tom melodiáriu, tam není pokaždé připsaný generálbas, někdy to jsou jenom zápisy té hlavní melodie. Já jsem tady vybral z toho melodiária dvě takové ukázky, někdy se tam mění i metrum, vždycky v té kontrastní části. Ta první se jmenuje Podvedlo mě víno, to je úvod toho textu, který jsme doplnili v duchu toho začátku, a druhá píseň je nazvaná Nabíjeli páni a také jsme ji doplnili do takového folkového provedení, možná historického. Je to nahrávka části repertoáru takové historicko-folkové skupiny Trumšajt z Náchoda z 80. let minulého století.
Barvu nebe přemalujte, ať je bílá zase bílá, bílo mě jídejte.
Ať je bílá zase bílá, bílo mě jídejte.
Podvedlo mě víno, muzika mi lhala, zavedla mě řeka kána,
ať se víno s vodou smíchá, mě ji čistou dejte.
Ať se víno s vodou smíchá, mě ji čistou dejte.
Podvedlo mě víno, muzika mi lhala, zavedla mě řeka Kána, Kavia dávala.
Nabíjeli páni, nabíjeli loupy, do lesa, do hory táhli, že přinesou tři medvědíku, že pro panenky místo rudý růže, tak to povídali.
Teď bychom možná přece jenom obrátili list a podíváme se na takovou možná rozvernější nebo rozpustilou, možná i pijáckou, hospodskou tematiku, která se přirozeně v těch lidových písních objevovala. A Jak známo, tak v tom procesu sběru novodobem, sběru lidových písní, často utrpěl tento typ repertoáru proto, protože třeba v té Rittersbergově edici a dalších edicí lidových písní v Čechách a na Moravě se vlastně tyto písně automaticky vyřazovaly z těch vydání, protože přece jenom i tím slovníkem a těmi náměty byly rozpustilé, řekněme. No, takže já mám totiž na mysli pozoruhodný sborník Quodlibetica, Betika, někdy z let 1680 až 1700, který vznikl díky sestavovateli Jiřímu Evermondovi Košetickému, to byl pražský strahovský premonstrát, a pak dodatečně ještě k tomuto sborníku byla připsána další část, takzvaná Banachanalistika, ale jedná se možná o přepis. Michal Pospíšil v té edici těchto písniček s názvem Hlavou dolů to označil jako Bachanalistika a nemá to tedy nic společného s Bachem, ale odvíjí se to až od antických bakchanálí, čili pijáckých a hospodských písní. Ukázkou je báječná píseň Hop, 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 taneční, no a s touto polohou lidové, světské, rozpustilé hudby bych se s vámi rozloučil, snad ještě s dodatkem, že když Radko Pitlík vydával písně starodávné, namnoze nezbedné a pohoršlivé, písně Jana Jeníka z Bratřic, tak tam připomínal jistého Angličana Johna Browninga, který byl tím lidovým humorem a duchovní ne, ale právě tou rozpustilou písní v Čechách natolik omráčen, že dokonce přeložil některé ty písně a v Londýně je v roce 1832 vydal.
Končí náš pořad s historikem a muzikologem profesorem Stanislavem Bohadlem. Věnovali jsme ho barokní lidové hudbě a kultuře. Pro cyklus Oktáva ho vyrobilo Královéhradecké studio Vojtěch a s vámi se loučí Martin Weisbauer.